Labdien visiem! Sākam Jūrmalas domas lūdzu komitejas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā viens jautājums. Informēju, ka sēde tiek ierakstīta un atgādinu par personu aizsardzības ievērošanu. Tātad jautājums par dalību valsts kultūra kapitāla fonda tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projektu īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.
Labdien! Kultūras nodaļa ir sagatavojusi un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dalību valsts kultūra kapitāla fonda tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā. Ar projekta pieteikumu vēsturiskās priekšizpēt un video materiālu sagatavošanu pieteikumam zvejas tīklu sagatavošanas prasmu iekļaušanu nematerālā kultūras mantojuma sarakstā. Plānotas budžets ir 6470 un visas budžets ir KKF finansējums. Jā, tiks apstiprināts šis projekts.
Mēs ejam kopā, jā.
Jā, šis projekts ir pārobežu valsts mērogā sadarbībā ar kaimiņu pašvaldību Tukuma novadu, jo ir veidojusies tīri vēsturiskā sadarbība, kad Jūrmalas teritorijā un Tukuma piekrastē Engure un Lapmeša ciems ir gan radnieciskās, gan arī vēsturiskās saites tieši ar zvejniecības tradīciju attīstību.
Jautājumi deputātiem?
Tikai novēlējums, neizdodas.
Man jautājums.
Tev jautājums?
Jā, man ir jautājums. Nu kā, nu jau viens jautājums, varbūt, ka var par to arī uzdot kaut ko. Lai nav gluži tā, ka mēs esam sanākuši uz 3 minūtēm. Man ir sekojuši jautājums, tātad mēs veicam video fiksācijas, tas nozīmē, ka mēs intervējam šos te senā amata meistarus vēl, kāds mums ir apzināti viņi, vai mēs tikai apzināti? Un tā kā taisnēs apzināt.
Jā, būs 6 videofilmas, 2 Jūrmalā un 4 Tukuma novads. Jā, un tiek fiksētas Jūrmalā būs tīklu aušana un virgu vīšana. Tad mums pārējais arī jāapzināt. Un šobrīd arī tiek apzināti un detalizētāk izpētīti katras gan Jūrmalas muzeja, gan Tukuma novada Lapmešciem muzejā krājums, kas ir saistīts ar šo zvejas tīkla darināšanas amata prasme, un tad arī identificēti amata prasme nesēji, kas šobrīd, diemžēl, ir ļoti maz saglabājušies, tieši tāpēc ir tas mērķis iekļaut sarakstā, lai dabūtu arī finansējumu tālāk šīs prasmes saglabāšanā.
Un mums Jūrmalā cik tā ļauži ir?
Šobrīd skaidri zināmi ir 2, bet runājot ar muzeju, iespējams identificēt nedaudz vairāk, bet ir tiešām ļoti maz.
Tā ir tā baži tie.
Tāpēc ir svarīgi šis projekts, lai mēs varētu atjaunot, jo amata prasmes ir tāds noderīgs arī laikmetīgi dizainā izstrādē.
Jā, tad tur būs tikai tīklu aušana un virvju vīšana, tikai 2 tās opcijas, vai
tur ir vēl kaut kas? Tīklu aušana sevī ietver, lai viņš izskatās ļoti mazstāds nozares segments, bet tīklu aušana ietver visu dzīves stilu, jo noteiktos laikos sāk aust tīklus. Un pats tīklu aušana linums ir viens, tad ir virvju vīšana, iesiešana tīklā, gan arī saivas darināšana, kas reiz ir kokapstrāde, gan arī pludiņu, tas tā kā paņem vairāku amatu prasmu nesēju zināšanas un arī tradīcijas, kas ar to saistīts. Piemēram, tīklus sāk aust tikai svētdienā. Jo cilvēki, kad iet baznīcā, lai tikpa daudz zivis būtu, cik cilvēki baznīcā.
Ir cik jauki, mēs arī kaut ko jaunu uzzinājām, paldies, bet
vēl jautājumi.
Paldies.
Nav tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņems, ar to arī sēdi beigas.